Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Ponedjeljak je 9. avgust. Dobar dan, poštovani slušatelji. Ovo je emisija za Crnu Goru. Na početku najvažniji naslovi. Ceremonija ustoličenja Mitropolite Crnogorsko-Primorskog Joanikija 4. septembra na Cetinju. U regionu najveća 14-dnevna incidencija novih slučajeva infekcije koronavirusom na 100.000 stanovnika registrovana u Crnoj Gori. Crnogorska atletičarka Marija Vuković doputovala sa olimpijskih igara u Tokiju. Više od 80.000 osoba evakuisano zbog obilnih padavina i poplava u jugoistočnoj kineskoj provinciji Sichuan. U narednih pola sata, advokat Dragan Šoć za Radio Slobodna Evropa tvrdi da je Ministarstvo pravde na osnovu zakona o slobodi vjeroispovijesti samo evidentiralo da Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori postoji od 1220. godine, te da treba praviti razliku između registracije i evidencije i dodaje.
Znači, kad se ove tri govorimo, katoličkoj crkvi, islamskoj zajednici, govori se o njihovom evidentiranju. Znači, evidentira se nešto što postoji već, što djeluje ne ulazeći u istorijske aspekte toga. A registruje se nešto što je sada počelo da postoji. To je ta razlika oko koje je bilo dosta sporo s prethodnom vlašću.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ceremonija ustoličenja Mitropolite Crnogorsko-Primorskog Joanikija u prisustvu Patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija biće održana 4. septembra na Cetinju, potvrđeno je RTS-u iz Srpske pravoslavne crkve. Joanikije za Mitropolite Crnogorsko-Primorskog izabran na Svetom arhijerejskom saboru Srpske pravoslavne crkve u hramu Svetog Save u Beogradu. Joanikija će, kako se navodi, u tron cetinskih mitropolita uvesti Patrijarh Srpski Porfirije. Vladika Joanikije će na mjestu Mitropolite Crnogorsko-Primorskog zamijeniti preminulog Mitropolita Amfilohija. Crnogorski ugostitelji su najavili da će danas protestovati u više gradova zbog, kako su kazali, epidemioloških mjera kojim ograničavaju pravo na rad i grubo krše njihova osnovna prava. Iz nevladine organizacije ugostitelji Crne Gore kažu da će protestovati zbog mjera koje su donijete 30. jula, a kojima je predviđeno da svi ugostitelji, ukoliko žele da rade, moraju biti vakcinisani. Kao i da svi gosti koji borave unutar ugostiteljskih objekata moraju imati potvrdu o vakcinaciji, negativan PCR test ne stariji od 72 sata, dokaz da je osoba preboljela COVID-19 i dokaz o negativnom brzom antigenskom testu ne starijim od 48 sati. Crna Gora kao prijateljska zemlja spremna je da pomogne Grčkoj u svakom trenutku, rekao je šef diplomatije Crne Gore Đorđe Radulović povodom požara u toj državi. On je u telegramu sa učešćem ministru vanjskih poslova te zemlje Nikosu Dendijasu kazao da neizmjerno žali zbog razornih požara koji su zahvatili Grčku. Radulović je kazao i da se nada da će životi i imovina grčkih građana biti sačuvani. Crna Gora je tu za vas, kao prijateljska zemlja spremna da pomogne u svakom trenutku, poručio je Radulović. Podsjećaju da Grčka bilježi žrtve dok je hiljade ljudi evakuisano iz svojih domova uslijed vatrene stihije koja danima bukti. Više od 150 požara, koji je izazvao najjači toplotni talas u posljednjih 30 godina, do sada su progutali hiljade hektara šuma u toj zemlji. U regionu je najveća 14-dnevna incidencija novih slučajeva infekcije koronavirusom na 100.000 stanovnika registrovana u Crnoj Gori. Na drugom mjestu je Kosovo, a na trećem Sjeverna Makedonija. U Crnoj Gori su registrovana 364 zaražena na 100.000 stanovnika u posljednjih 14 dana, na Kosovu 104, Sjevernoj Makedoniji 94, Srbiji 80, Sloveniji 70, u Hrvatskoj 60, Albaniji 36. Crna Gora je na prvom mjestu u regionu i po broju hospitalizovanih. Prvom dozom vakcine protiv koronavirusa u Crnoj Gori vakcinisano je 41,3% punoljetnog stanovništva, a revakcinisano 34,6%. Masovna vakcinacija protiv COVID-19 u Crnoj Gori počela je 4. maja. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 8 pacijenata pozitivnih na virus korona. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori aktivna su 2602 slučaja zaraze. A crnogorska atletičarka Marija Vuković doputovala je danas sa olimpijskih igara u Tokiju, na kojima je nastup završila na 9. mjestu. Vuković su na aerodromu dočekali, osim porodice i prijatelja, direktor uprave za sport i mlade Vasilije Lalošević i čelnici Atletskog saveza. Vuković u Tokiju izborila finale u kojem je preskočila 196 cm. Bolji rezultat od crnogorske rekorderke u finalu imale su samo 4 atletičarke.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Više od 80.000 osoba evakuisano zbog obilnih padavina i poplava u jugoistočnoj kineskoj provinciji Sichuan, objavili su danas državni mediji. Nivoji vode na glavnim rijekama u provinciji bili su upozoravajući nakon jakih kiša koje su pale između petka i nedjelje, prenosi Reuters. Jedan rezervoar u gradu Dađu premašio je za 2,2 metra prosječan nivo vodostaja. Ugroženo je više od 440.000 ljudi u poplavama u 6 gradova širom te provincije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ministarstvo pravde Crne Gore je u uvjerenju koji je potpisao bivši ministar pravde Vladimir Leposavić od 10. juna ove godine navelo da je Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori osnovana 1220. godine. Nakon što je taj dokument dospio u javnost, postavlja se pitanje: da li su dijelovi Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori stariji od same Srpske pravoslavne crkve, jer Srbija zakonom o vjerskim slobodama iz 2006. godine SPC priznaje pravni subjektivitet od 1836. godine. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Na uvjerenju koje je potpisao bivši ministar pravde Vladimir Leposavić od 10. juna, koje je dospjelo u javnost, piše da je Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske crkve osnovana 1220. godine i kao takva je upisana u jedinstvenu evidenciju vjerskih zajednica u Crnoj Gori. Dokument je Mitropoliji Srpske pravoslavne crkve izdat, kako je navedeno, na osnovu novog zakona o slobodi vjeroispovijesti, jer do tada Mitropolija i eparhija Budimljansko-Nikšićka nisu funkcionisale u pravnom poretku Crne Gore. Postavlja se pitanje kako je moguće da su Mitropolija Crnogorsko-Primorska i eparhija Budimljansko-Nikšićka Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori osnovane 1220. ako je država Srbija zakonom o vjerskim slobodama iz 2006. Srpskoj pravoslavnoj crkvi priznala pravni subjektivitet od 1836. godine. Advokat Dragan Šoć za naš program kaže da ne poznaje srpski zakon i dodaje:
vjerujte mi, nije mi poznao srbijanski zakon, prodao, kažem, i ne bi se ravnao prema njemu.
Šoć tvrdi da je Ministarstvo pravde na osnovu Zakona o slobodi vjeroispovijesti samo evidentiralo da Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske crkve u Crnoj Gori postoji, odnosno na ovim prostorima djeluje od 1220. godine, i napominje da je isto priznato i biskupijama Katoličke crkve u Crnoj Gori i Islamskoj zajednici.
Kad su u pitanju ove vjerske zajednice, znači kad se ove tri, govori se o njihovom evidentiranju, znači evidentira se nešto što postoji već, što djeluje ne ulazeći u istorijske aspekte toga, a registruje se nešto što je sada počelo da postoji. To je ta razlika oko koje je bilo dosta spora s prethodnom vlašću. Pravno posmatrano, posljedice, nema nikakve razlike u smislu prava koje imaju te vjerske zajednice, ali nešto što se zove poštovanje određene tradicije.
Iako je eparhija Budimljansko-Nikšićka odlukom Arhijerejskog sabora Srpske crkve u Beogradu osnovana 2001. Dragan Šoć kaže da je eparhija tada samo obnovljena i dodaje:
treba da razdvojimo nešto što se zove evidentiranje radi uspostavljanja pravnog odnosa crkve, odnosno vjerske zajednice, u konkretnom slučaju crkve i države. To je jedan čin. A drugi čin je otkad one djeluju, u kojim oblicima, u kojim formama. Dakle, i prije Budimljanska je postojala, pa je onda nestala, pa je onda prostor Budimljanske pokrivala Mitropolija Crnogorsko-Primorska, pa je onda obnovljen rad Budimljanske eparhije. Znači, suština te priče nije forma u kojoj djeluje, nego da suštinski to djeluje toliko i toliko vremena, o tome govorim. A evidencija je čin državne administracije.
Na pitanje kako je moguće da su dijelovi Srpske pravoslavne crkve stariji nego Majka crkva, odnosno SPC sa sjedištem u Beogradu, Šoć kaže da one nijesu starije i da je Srpska pravoslavna crkva samo jedno od formi i oblika djelovanja od vremena Ohridske arhijepiskopije.
Idemo tom logikom. Nije bitno pod kojim nazivom i bitno je da postoji određeni kontinuitet djelovanja pod raznim imenima u raznim istorijskim okolnostima i u raznim formama organizovanja. To je suština priče, ove o kojoj priča. A kad to država prepoznaje Crna Gora, tek to može kao država da prepozna u 1878. godine. Prije toga ona nije imala nikakvo zakonodavstvo vezano za to. Ali nije nikada ono sporavala, niti je Turska imperija sporavala duhovnu jurisdikciju crnogorskih mitropolita nad pravoslavnim življem na njihovoj teritoriji.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
A advokat Nikola Belada, jedan od osnivača građanske inicijative 21. maj, osporava zakonitost evidencije Srpske pravoslavne crkve u registar vjerskih zajednica Crne Gore, ocjenjujući to kao pokušaj centrale te crkve u Beogradu da utre svaki trag crnogorskog identiteta i posebnosti. Razgovarao Predrag Tomović.
Advokat Nikola Belada u razgovoru za Radio Slobodna Evropa podsjeća da su evidentirane vjerske zajednice sve postojeće vjerske organizacije koje su bile registrovane po Zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica iz 1977. godine. Ističe da Srpska pravoslavna crkva nikada nije bila registrovana u Crnoj Gori, a da je tek 10. juna ove godine upisana u evidenciju, ocjenjujući da su njene eparhije decenijama bez pravnog subjektiviteta u Crnoj Gori sticale svojinu i postale vlasnice imovine vrijedne na stotine miliona eura. Jasni su, kaže Belada, motivi i pozadina za ovakav upis Srpske pravoslavne crkve u jedinstveni spisak vjerskih zajednica u Crnoj Gori.
Motiv je da konačno posle 50 godina Srpska pravoslavna crkva dobije pravni subjektivitet u Crnoj Gori i postane dio pravnog poretka. Pozadina je da se na taj način legalizuje sve nezakonite, odnosno protivpravne radnje za proteklih 50 godina u sferu svojinskih, finansijskih, poreskih, carinskih prava i oni postanu vodeći politički, ekonomski, a bogami računajući koliko imaju ljudstva i značajan vojni faktor. I u tome su oni uspjeli. U ovom trenutku Crna Gora je teokratska država.
U zahtjevu za upis od 9. juna 2021. godine Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve navodi da ima oko 530 hramova, 57 manastira, 23 crkvena hora, 25 dobrovoljačkih društava, 14 bratstava pravoslavne omladine, 49 škola za vjeronauku pri hramovima, uključujući i bogosloviju na Cetinju. Beladu smo pitali da li ovakav upis u jedinstveni spisak vjerskih organizacija u Crnoj Gori, gdje je Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj i eparhiji Budinjansko-Nikšićkoj u nazivu dodato i Srpske pravoslavne crkve, zapravo znači da sada sva crkvena imovina u Crnoj Gori postaje vlasništvo centrale Srpske pravoslavne crkve u Beogradu.
Stvarno ona je to od početka, pravno, nikad, gospodine, nije su data ni jedna isprava koja je valjana i podobna da bi se izvršio upis na Srpsku pravoslavnu crkvu. Što su uradili sa činom evidentiranja u postojeći registar vjerskih organizacija? Željeli su da prikriju ove protivpravne radnje i u tome su uspjeli. Jer po zakonu oni ne postoje o 50 godina u Crnoj Gori, pravno ne postoje.
Dokument u upisu Srpske pravoslavne crkve u jedinstveni spisak vjerskih organizacija koje djeluju u Crnoj Gori nedavno je dospio u javnost, a pojedini građanski aktivisti su odmah zatražili da se uvjerenje o tome koje je potpisao bivši ministar pravde Vladimir Leposavić poništi. Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u januaru prošle godine izjavio da se plaši da se polako briše ime Srpske crkve u Crnoj Gori i da će u toj državi ostati, kako je kazao, nekakve mitropolije, eparhije ili savjeti. Vučić je to izjavio u trenutku kada su u Crnoj Gori počele protestne šetnje. Litije, pristalica Srpske pravoslavne crkve, koje je predvodio mitropolit Filohije. Litije su počele nakon usvajanja prve verzije zakona o slobodi vjeroispovijesti u decembru 2019. godine, koja je po mišljenju SPC-a bila dio strategije bivše vlasti Demokratske partije socijalista o, kako su to nazivali, otimanju crkvene imovine. Nakon što je na izborima u avgustu prošle godine DPS izgubila vlast, nova većina predvođena Demokratskim frontom, Demokratama i Građanskim pokretom URA usvojila je novu verziju zakona iz koje su izbrisani dijelovi koji su bili sporni za Srpsku pravoslavnu crkvu. Zakon je usvojen 29. decembra prošle godine, ali se o njemu ponovo glasalo 20. januara ove, budući da predsjednik države Milo Đukanović u prvom navratu nije želio da potpiše zakon. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa vođena je polemika o tome kako izaći iz krize koju je u Bosni i Hercegovini izazvala odluka odlazećeg visokog predstavnika Valentina Incka da nametne zakon kojim se negiranje genocida kažnjava kao krivično djelo. Učesnici polemike bili su lideri dvije opozicione stranke u Bosni i Hercegovini, Branislav Borenović, predsjednik partije Demokratskog progresa iz Republike Srpske, i Nermin Nikšić, predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. U ovoj emisiji objavljujemo dio te polemike. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Borenoviću, ima mišljenja da je ova sadašnja kriza najveća posljeratna kriza u Bosni i Hercegovini. Slažete li se s tim?
Pa jeste, apsolutno ste potpuno u pravu. Nažalost, tu krizu je izazvala odluka jednog predstavnika međunarodne zajednice koji je u suštini trebao ovdje da bude neko ko će čuvati mir, stabilnost i uvesti zemlju u neke demokratske tokove u kojima ćemo se svi zajedno boriti protiv te pošasti koja se zove korupcija, protiv tog opšte javašuka, pahatosti, odlaska stanovništva i svega onoga što opterećuje svakodnevni život građana. Međutim, odluku je donio visoki predstavnik i na taj način uveo zemlju u jednu ozbiljnu političku krizu, politički haos, podijelio je zemlju još više nego što je bila ikada podijeljena i na kraju krajeva on se vraća svojoj kući, a ostavlja Bosnu i Hercegovini u ogromnim problemima. Najveću odgovornost za ovo stanje danas upravo snosi on. Pokazuje se da očigledno u ovoj zemlji visoki predstavnik iskoriste nešto što je u svakom slučaju opterećenje za sve nas. Jednostavno doveo nas u takvu situaciju da nas je toliko podijelio, udaljio jedne od drugih. Očigledno je tu urađeno nešto što ja ne mogu da shvatim. Ja evo i dan danas razmišljam šta je bio ključni motiv da se nametne odluka, i to po pitanju jednog zakona koji je izuzetno osjetljiv, koji je zaista zakon koji treba da bude rezultat unutrašnjeg prije svega dogovora, a ne nametanja bilo koga ko dolazi sa strane. Mislim da je Incko napravio ogromnu štetu Bosni i Hercegovini i da je u suštini dao jedan veliki dar retrogradnim političkim strukturama, oživio ih je, očuvao ih na političkoj sceni, i imam osjećaj kao da je igrao po direktivi tih retrogradnih političkih vladajućih struktura koji ovu zemlju evo čerupaju već godinama i decenijama.
Gospodine Nikšiću, po vama, da li je ovo najveća posljeratna kriza u Bosni i Hercegovini?
Pa ne bi se složio da je najveća posljeratna kriza u Bosni i Hercegovini. Mi smo stalno u permanentnoj nekoj krizi kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, i ja također spadam u ljude koji smatra da ne treba nametati nikakve odluke, nego da domaći političar treba da rade svoj posao. Međutim, zna to i kolega Borenović da jednostavno zbog blokada, što je nekoliko puta odbijan prijedlog Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine da u parlamentu Bosne i Hercegovine donesemo ovaj zakon, očito je bilo nužno nakon ovih posljednjih pravosnažnih presuda Međunarodnog tribunala da visoki predstavnik donese ovu odluku. Ja uopšte ne vidim zašto je odluka napravila toliko u podjelu, osim naravno što je vladajućim poslužila da ponovo udaraju ratne vunjeve, da ponovo skreću pažnju sa onoga što nisu radili u ovoj zemlji. Nikad je u pitanju nabavka vakcina, ni borba protiv pandemije, ni borba protiv migrantske krize, ni borba protiv kriminala i korupcije. Opterećeni su ogromnim aferama i u Federaciji i u Republici Srpskoj, i više niko o tome ne priča. Sad se ponovo priča o tome, jedni kao prihvataju, drugi ne prihvataju. Dakle, ja ne vidim šta se tu ima prihvatati ili ne prihvatati. Pravosnažnim presudama Međunarodnog tribunala je utvrđeno i može se nekom sviđati ta odluka ili ne sviđati, ali niko ne pita nas da li to prihvatamo ili ne prihvatamo. To je pravosnažna presuda, to je činjenica, to je fakt. Zar trebamo toliko ponovo da se valjamo u tom blatu umjesto da se okrenemo u budućnosti. Ne znam zašto je problem to reći političarima, pa niko ni jednog trenutka ne pomišlja da kvalifikuje kompletan narod, niko ne pomišlja da kvalifikuje Republiku Srpsku. Dakle, govorimo o tome da zločinci moraju odgovarati za zločine i da je pravosnažnom presudom utvrđeno da postoji i da je bio zločin genocida.
Gospodine Borenoviću.
Gospodin Išić je naveo 10 razloga zašto bi je trebalo nametati zakon, da mi imamo mnogo većih problema u ovoj zemlji od zakona koji je nametno visoki predstavnik, pogotovo zakona koji je jako osjetljiv, koji je emotivan. Stvara te neke ratne rane koje su jako bolne sa svih strana. Ova zemlja je opterećena sa brojnim problema, zaista sa ogromnim problema, i ne vidim uopšte niti jedan razlog zašto se moralo otvarati te stare ratne rane. Toliko emotivno teška pitanja o kojima mi evo danas pričamo, a zemlju napuštaju svaki dan sve više i više građana koji su nezadovoljni vlašću koja u suštini ništa ne radi, nego se bavi samo nacionalnom retorikom. I naravno da su većina njih prihvatili ovo kao neku vrstu božjeg dara koji im je ostavio Incko, koji su suštini najodgovorniji. Zašto danas imamo ove probleme, zašto se bavimo temama oko kojih trebamo da mi napravimo unutrašnju saglasnost, i ako išta je trebalo da uradimo kao ozbiljne političke strukture, pogotovo vladajuće, trebali smo da mi dogovorimo zakonsko rješenje koje će na određen način tretirati ponašanje svih nas kada su u pitanju presude međunarodnih sudova oko ratnih zločina.
Gospodine Nikšiću, evo gospodin Borenović govori da je potrebno naći konsenzus, da je potrebno naći dogovor da bi se izašlo iz krize. Kakav bi dogovor po vama trebalo to da bude?
Pa evo, ja sam slušao gospodina Borenovića i mogu da razumijem ove teze kada govori o tome kako je ovo dobro došlo vladajućim da skrenu pažnju sa onoga što imamo, ali ne mogu da razumijem i ne znam zašto je emotivan ovaj zakon koji je proglašen strane visokog predstavnika, jer smo svjesni da tog zakona ne bi nikad bilo. Ja mogu da razumijem da kad govorimo o emocijama, da dok nije bilo pravosnažne presude, da se moglo govoriti o tome je li bio genocid ili nije bio genocid. Sad imamo pravosnažnu presudu. Zar je problem reći, ljudi, bilo je to, ali nismo to radili mi. Dajte da se okrenemo u budućnosti, da odgovaraju oni koji su to radili i da vidimo šta ćemo dalje. Na kraju se moramo suočiti s istinom da bi pokušali da napravimo određene iskorake. Ja ne vidim zašto je problem prihvatiti istorijsku činjenicu i reći u redu. Ne smatram ja gospodina Borenovića odgovornim za to, pa ne smatram odgovornim ni gospodina Dodika zato što se desilo u Srebrenici. Pa imaju ime i prezime ti koji su odgovorni, bili su u Hagu i zato su presuđeni i osuđeni. Pa nažalost, bilo je, na nesreću bilo je, prošli smo to. Dajte i tim žrtvama da konačno ponudimo nekakvu satisfakciju, neko izvinjenje. Ljudi, izvinite, tako je bilo. Ja smatram da je kompromis, da kažemo, ljudi, to je istorija, ostaje za nas, evo imamo presuđeno, to je to, hajmo sad da se okrenemo u budućnost, hajmo, možemo li šta učiniti da to ispravimo, možemo li šta učiniti da povratimo neko međusobno povjerenje, da ponovo živimo ovdje na ovom prostoru, svi zajedno kao braća. To je jedini kompromis koji ja vidim.
Bio ovo insert iz Mosta Omera Karabega, u kom su sagovornici bili Branislav Borenović, predsjednik opozicione partije Demokratskog progresa iz Republike Srpske, i Nermin Nikšić, predsjednik također opozicione Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Cijelu emisiju potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A kako vrućine podnose žitelji Beogradskog zoološkog vrta i na koji način im osoblje olakšava život na plus 37 celzijusovih, u priči koju donose Gordana Ćosić i Zoran Glavonjić.
Jato od 16 Humboldtovih pingvina koji u prirodi naseljavaju obale Čilea i Perua u Beozovrtu živi u pingvinarijumu sa najmodernijim sistemom za hlađenje i prečišćavanje vode. Kristijan Ovari, biolog Beozovrta, kaže za naš program da apsolutno uživaju i na beogradskih plus 40 ovog leta.
A kako i ne bi, kada je u pozadini tamo gore imamo onu drvenu konstrukciju koja sakriva čilere, to je mašinerija koja jede 17 kilovati struje da bi ovih 350 kubika vode spustio čak na 19 stepeni.
Za dva bazena u kojima veselo plivaju pingvini, unutrašnji i spoljni, koristi se savremena tehnologija zelenog stakla, tako da je voda u njima u kvalitetu pijaće.
Oni su uvijek pod klimom, sve radimo da im postignemo termalni komfort, a koliko to dobro radimo pokazuje to da imamo malog pingvina. Znači, to je kruna svega i smisao svega.
Kaže Ovari i objašnjava da je pingvinče Petko, rođen ovog maja, prva pingvinska prinova u 85-godišnjoj istoriji Beogradskog vrta za divlje životinje. Sa roditeljima prijateljima Zonom i Manetom ovih dana jedini ima privilegiju da se kupa u spoljnom bazenu, jer ostatak grupe više voli rashlađeni unutrašnji prostor uređen kao u njihovom prirodnom staništu. Specijalni tretman tokom žege ima većina od 1000 stanovnika ovog vrta. 50-godišnja slonica Twiggy već godinama tradicionalno svakog letnjeg dana ima 3 tuširanja na koje radnik BOZO vrta Miodrag Popović zvani Munja dnevno potroši po 1000 litara vode.
Ona stoji pod crijevo po 40 minuta nekih dana. Čim dobije tu količinu vode koju njoj treba i ohladi se, uopšte mi ne diramo crijevo, ona sama napušti i ide dalje. Zahvali se jednom uhom, mane i kaže čao. To je njeno čao.
Twiggy dnevno pojede oko 200 kg hrane, sena, krompira, zelene salate i par džakova hleba. Munja kaže da osim toga Twiggy baš voli da se rashladi lubenicom.
Obožava lubenicu, ne zna se koliko je da je teška, ne moraš ni da joj lomiš, ne moraš ništa, samo je spustiš u njeno dvorište, ona tu i priđe, malo samo spusti njenu nogicu, ode kao palačinka i do zadnjeg mrvice kupi.
Sveža voda, rashlađeno voće i povrće obavezni su tokom leta. Zeleniš je također na meniju nilskih konja. Fokama u vrtu, koje za svoje bazene također imaju rashlađivače, služi se morska riba papalina kao i pingvinima. Kako kažu upravi, BOZO vrt godišnje poseti 450.000 ljudi. Biolog Kristijan Ovari navodi da su i pored velikih vrućina ogroman problem neodgovorni posetioci koji hrane i uznemiravaju životinje.
Ne može da se daje fok i sladoled samo zato što nama prija. Znači, moramo da vodimo račune da životinje dobijaju pravu namirnicu na pravi način.
I pored novih zanimljivih vrsta kao što su pingvini, foke, kenguri, kojih do nedavno dugo nije bilo u beogradskom zoovrtu, jedna od stalnih atrakcija i dalje je aligator Muja, zvanično najstariji na svetu, koji je ovog leta napunio 85 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić i Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Aktivnosti ljudi mijenjaju klimu planete Zemlje na do sada nezabilježene načine u proteklih više od 100.000 godine, dok su neke od promjena neizbježno nepovratne, upozorili su naučnici za klimu. Samo brzo i drastično smanjenje stakleničkih gasova tokom naredne decenije može da spriječi klimatsku krizu velikih razmjera, upozorili su iz međuvladinog panela za klimatske promjene u velikom izvještaju na kojem se radilo 8 godina. Asja Hafner.
U naredne dvije decenije najvjerovatnije je da će temperature na Zemlji porasti više od 1,5 stepeni Celzijusa u poređenju sa temperaturama prije industrijske ere. Ovim će ambicije koje su postavljene Pariskim klimatskim sporazumom iz 2015. biti narušene i doći će do široke devastacije okoliša i ekstremnih vremenskih uslova. Štetan uticaj čovječanstva na klimu je činjenica, kažu naučnici Ujedinjenih nacija u izvještaju čiji sažetak na 42 stranice je objavljen 9. avgusta kao preporuka za kreatore politika. Ovo je procjena međuvladinog panela za klimatske promjene koja kaže da bi se zbog tekućih emisija plinova koji zagrijavaju također mogla preći ključna granica temperature u nešto više od decenije. Autori također pokazuju da se porast razine mora koji se približio visini od 2 metra do kraja ovog vijeka ne može isključiti. Izvještaj je prvi od niza izvještaja koji će biti objavljeni narednih mjeseci, a prvi je veliki naučni pregled o klimatskim promjenama od 2013. godine. Njegovo objavljivanje dolazi manje od 3 mjeseca prije klimatskog samita u Glasgowu u Škotskoj, poznatog kao COP26. Na samitu Ujedinjenih nacija će se u novembru sresti lideri 197 država kako bi vodili ključne pregovore o klimatskim promjenama. Međuvladin panel za klimatske promjene je od 1988. godine objavio 6 ovakvih izvještaja. Posljednji se sastoji od uvida u podatke koji pokazuju fizičke promjene klime i otkrivaju da čovječanstvo sa svojim aktivnostima nedvosmisleno utiče na brze promjene klime, uključujući porast nivoa mora, topljenje ledenih pokrivača na polovima, toplotne talase, poplave i suše. Svjetski lideri su rekli da ovo upozoravajuće otkriće mora da dovede do hitnih novih politika i preusmjeravanja globalne ekonomije na niske razine karbona. Od svake nacije koja će doći na summit COP26 traži se da dođe sa novim planovima za smanjenje emisije stakleničkih plinova na nivo koji će ograničiti globalno zagrijavanje na najviše 1,5 Celzijusa iznad razine prije industrijskog perioda, što je cilj za koji se u izvještaju kaže da je još uvijek moguće dostići, ali da je krajnji trenutak za to. Antonio Guterres, glavni sekretar Ujedinjenih nacija, upozorio je izvještaj je crvena linija za čovječanstvo. Zvona za uzbunu glasno zvone, a dokazi su nepobitni. Emisije stakleničkih plinova izgaranjem fosilnih goriva i krčanjem šuma guše našu planetu i izlažu milijarde ljudi neposrednoj opasnosti.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Ceremonija ustoličenja mitropolite Crnogorsko-Primorskog Joanikija 4. septembra na Cetinju. U regionu najveća 14-dnevna incidencija novih slučajeva infekcije koronavirusom na 100.000 stanovnika registrovana u Crnoj Gori. Crnogorska atletičarka Marija Vuković doputovala sa olimpijskih igara u Tokiju. Više od 80.000 osoba evakuisano zbog obilnih padavina i poplava u jugoistočnoj kineskoj provinciji Sichuan. Poštovani slušalci, to je bilo sve za danas. Ekipa koja je realizovala ovu emisiju želi vam prijatan dan.